Beno lagunak, ba, apirileko lehendabiziko asteazken honek berarekin dakartzen edukien artean. Eureka Zientzia Museoko lagunak ere, ba, gurean izango ditugula esateko moduan gaude, bai? Hementxe gurekin gaur Larraitz Etxeberria dugulako. Kaixo, Larraitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, egunon, Larraitz, zer moduz?
Ba, hementxe aste santuaren, aste santuko oporren atarian, baina, bueno, gustora, gustora. Oporren gogoz eta hemen datorren lana gogoz hartzeko ere.
Bai, ze, aste santua ere berezi xamarra izaten da, ba, Eureka Zientzia Museoan, ez da? Edo, ala izan da azken urte hauetan.
Bai, bai, normalean, bueno, ba, urteko sasoi oso, bueno, lan handiko sasoia izaten da, zere, bueno, badakigu denok, oporrak izaten ditugu hor 15 egun hoietan, denok kontzentratzen gara egun berdinetan, eta bueno, bisitari asko izan ohi ditugu egun hauetan, bai, ba, hori oporretan daudenak, udalekuak ere baditugu, oraindik eskola batzuk ere bisitan datoz, beraz, bueno, guztiontzako tokia dago, eta guztiontzako prestatzen.
Eta gainera urten, iaz ez bezala, bueno, ba, normaltasunera bidean, bueno, ba, aste santu arruntak edo ohikoak edo ezagutzen genituen modukoak biziala izateko aukera izango dugula, eta ez da gutxi hori.
Ez, eta eskerrak, nik uste denok badaukagula gogoa pixka bat zudiozun bezala normaltasun hori errekuperatzeko, ez? Bueno, ba, iritsiko da, bertan da.
Bueno, bertan da, iritsiko da, eta, bueno, ba, postuko gara, noski, ala ere gaur, ez dakit, bueno, negarra egiteko asmorik ere ez dugu gaurkoan, baina gaur dakarkiguzun gaiak, bueno, bai, negarrarekin edo gure begitatik erortzen diren malkoiekin zer ikusia du.
Bai, esan fisika bat, zertaz hitz egin pentsatzen aritzerakoan, bueno, ba, ezakit ez, fiskate investigatzen ibili ginen, eta bueno, ba, ikusi dugu, ba, azken aldean, ez dago esan beharrik, ez baino mundua nahiko hankaz gora dago, ez, gauza asko gertatzen bai. Ari dira inguruan, eta azken ba, pare bat urtetan ere gauza asko gertatu zaizkigu, eta bueno, jende askok seguroni, ba, malko asko isuriko genituen, batzuk penaz, beste batzuk, bueno, ba, zorion edo par malkoak izango ziren, baina bueno, malkoak nik uste dut inguruan ditugula eta gure egunerokotasuneko parte oso garrantzitsua direla.
Bai, emozioak adierazteko, bueno, ba, modu bat ere badelako, beti ere malkoak, hoxe, ba, lotu izan ditugu, ba, une ba, gazigozoekin, edo aurtxoak, edo aurrak, jaioberriak askotan ikusten ditugu ba, negarrez, eta malkoak begitik hor, behera doazela, ez dakit nik emozioak ezagutara mat eko baino zerbait gehiagoretarako ere balio dute duten, malkoak?
Bai, noski, malkoak azkenean gure begia hidratatuta mantentzen laguntzen duten sustantzia txurixka edo, bueno, edo kolore gabeko sustantziari, ez? Eta ur, ugaztun lurtar guztiek ditugu malkoak, eta gainera esan dugun bezala, ba, hidratatuta mantentzeko, ba, da, mantentzea da beraien funtzioa, begia ondo babestea, ez? Begiaren optikan ere parte hartzen dute. Azken finean, malkoek egiten dutena da, ba, betazalen mugimenduaren laguntzarekin, oksigenoa, ba, begi osoan zehar barreiatzen dute, begia ondo oksigenatuta egon dadin, ondo hidratatuta ere esan dugu. Baita ere laguntzen digute behar bezala ikusten, ze azkenean kornearen kanpoaldean jartzen dira, eta bien artean olako lente bat edo osatzen dute. Mm-hmm. Hainbat dioptria dituena, eta bueno, ba, gure bista ondo enfokatuta egoteko balio dute. Baita ere badute funtzio bakterioestatikoa, hau da, gure begietaraino iritsi daitezken hainbat bakterien paretak apurtzen dituzte, bakteria horiek hilda, beraz, ondo babestuta mantentzeko edo infekzioetatik babestuta mantentzen laguntzen gaituzte. Horretarako badute lisozima izeneko proteina bat. Bestalde ere badakigu balio dutela, ba, begian zerbait arrotza den zerbait sartzen bazaigu, hauts partikularen bat, edo bueno, zeozeren pusketaren bat, ba, hori ere ateratzen laguntzen digutela, eta bueno, badirudi ere eguzkitik edo argitik babesten gaituztela, zen nolabait fotosurgatzaileak dira, hau da, izpi ultramoreak surgatzen dituzte eta hoiengandik babesten gaituzte. Beraz, funtzio nagusia malkoena gutxienez, ba, begiaren babesa eta begiaren funtzionamendu egokia izango lirateke.
Eta ezinbestekoak diren funtzioak dira hauek, ze guztiok noiz edo noiz, ba, pairatu izan dugu azken hori esan duzun hori adibidez, ez? Ba, partikulatxoren bat edo zerbait begitan sartzen zaigunean, bueno, malkoi esker, gero bueno, nola kanporatzen diren ere ikusten dugu, ez? Gero garbitzen dugu eta listo, baina malkorik gabe edo ez dakit nahikoa sufrituko genuke, ez?
Bai, azkenean gure begien lehenengo babesa izango lirateke, ez? Mm-hmm. Bueno, lehenengo betazalak ziurrenik, baina bueno, ez dakit jende guztiari gertatzen zaio, baina bueno, ni gutxienez bere garaian miopiako ebakuntza izan nuen, ez? Eta garai hartatik begiak normalean gauetan lehorragoa ditut, ez? Eta oso oso desatsegina da goizaldean esnatu eta betazalak ia begietan itxita eukitzaren sentsazio hori, ez? Bai. Egia da, malkoek asko babesten dutela, eta, bueno, ba, mugimendu hori ere asko suabetzen dutela, ez? Hmm. Orduan, bueno, ezinbestekoak dira, begiaren babes bezala, ez? Betazalaren azpian dagoen babes hori bezala, xe.
Eta, aipatu duzun egoera hori ere, bueno, noiz bizizan dugu, ba, ez dakit, ba, ordu asko ere, ba, esna badramatzagu, eta ordu askotan begiak irekita baldin baditugu, edo ez dakit, ba, bidai luze batean demagun, ez da? Ba, gauez bidaiatzen baldin badugu, eta errepidean baldin magoaz, ba hori ere somatzen dugu, ez? Nola lehortuak bezala sentitzen ditugula begiak, ez? Ez dugu adina ba, malko edo isurketa hori behintzat, ba egiten da urritu pixka bat, ez?
Bai, eta jo, ikasle ginen garaietan ere bai, ez da?
Bai.
Azkenean, akaso atentzio handia eskatzen diguten jardueratan, betazalak ere gutxiago mugitzen ditugu, ez? Mm-hmm. Zakite euskeraz parpadeo nola esaten den, baina igual atentzio handiko gauzetan, ba, begiak irekiago daude, eta ez dugu horren beste parpadeatzen, mm-hmm. eta horrek noski, hidratazio falta batera egiten du, ez? Eta egia da, azkenean, ba, garrantzitsua da, momentu erlaxatuetan, begiak ondo mugitu, eta bar hori ba dena gure begiaren osasuna ondo mantentzeko.
Eta zurekin gaur hemen bat egiten dugun honetan galdetu nahiko genizuke nolakoak diren malkoak. Batematek esan dezake, bueno, ba lodiagoak edo finxagoak, ez zeren malkoek geruza dituzte.
Bai, geruza desberdinak dituzte edo fase desberdinak, ez? Esan genezake alde batetik izango genuke geruza urtsua, oda batez ere ur edo likidoz osatuta dagoen hori. Eta beste geruza bat izango litzateke geruza lipidikoa edo gantzezko geruza hori. Mm-hmm. Eta gantzak egiten duena da fase urtsu horren inguruan jartzen da. Egiten duena da nolabait malkoa bera inguratu eta esan genezake forma edo ematen diola, ez? Eta ekiditen du malkoaren lurruntzea. Esan dezagun grasa pixka bandola duen kanpotik, babestu egiten da lurruntzetik. Eta baita ere laguntzen dio malkoari berari horrelako forma bat ematen eta begian mantentzen. Akaso gantzezko kapa hori gabe, ba, besteri gabe ura bezala aterako litzateke malkoa begietatik, eta nolabait ba, gantzonek babestu egiten du. Eta badu hirugarren geruza bat, muki geruza edo mukosa dena, kornea ondo inguratzen duena, eta baita ere babesteko funtzio horrekin.
Bueno, hidratatua gure begia mantentzeko aden malko bat badago, baina beste bat da agian, hoxe bat, begian zerbait sartzen zaigunerako uneko malko hori, malko guztiak berdinak ez direlako, Larraitz.
Ez noski, lehenbiziko orain arte aipatu ditugun horiek dira malko basalak deitzen ditugunak, ez? Ba, begiaren funtzionamendu egokia mantentzeko ezinbestekoak direnak. Gero baditugu ere malko erreflexuak eta ba oraintxe aipatu dituzunak, ez? Begian zeozer sartzen zaigunean, ba hoiek ateratze aldera, ba guk malko gehiago ekoizten dugu, geroz eta gehiago, ba hor dagoen sustantzia hori ba atera dadin, ez? Eta izan daiteke ba partikula txikiak ateratzeko edo baita ere sustantzia batzuk nolabait irritanteak edo dire. Adibidez, tipula mozten dugunean, ba, negarrez hasten gara askotan, ez? Horko lurrunengatik edo gasa eragiten duten eragileak ere bai, baina bueno, batzutan argidiz diratsu batek ere negarra eragiten digu, bueno, negarra edo malkoak edo zerbait oso bero hartzen dugunean edo zerbait pikantea hartzen dugunean horrelakoetan ere askotan malkoak hasten dira, ez?
Horretan gabean hasten gara,
Nola barkatu?
Etengabean hasten garela, horrelako gora batean.
Bai, horietako horiekin bai. Eta azkenean hori, ez? Ba, nola baiteko sustantziak naiz eta guk ez ikusi begietara hurbiltzen direnean ere malkoak sortzen ditugu. Eta gero, ba, hasieran aipatu ditugun horiek, ez? Hirugarrenak izango lirateke malko emozionalak edo malko psikikoak. Nolabait erantzun emozional baten edo min fisiko baten aurrean eragiten ditugun edo sortzen zaizkigun malko horiek. Normalean izaten dira, erantzun emozionala tristura izaten da, ez? Eta erantzun fisiko hori mina izaten da hoien aurrean egiten dugun negar, baina, bueno, badaude beste emozio batzuk ere, nik esango nuke, oso emozio intentsoak hartzen baitugu ia edo zeinek eragin ditzakela malkoak edo negarra kasu hontan, haserrea, lutoa, beldurra, frustrazioak ere bai, ez da, askotan zerbait egin nahi eta ezin horrek ere negargura edo malkoak sortzen dizkigu. Eta kontrakoa ere bai, zorionak edo momentu alaiek ere eragiten dizkigute malkoak zenbaitutan, azkenean emozioak dira hori eragiten dutenak, eta egia esan ez dago oso argi alde batetik zergatik egiten dugun negar emozioekin, eta ez daude ez da ere oso argi ze mekanismo sartzen diren martxan emozioak eta malkoak lotzen dituztenak, ez? Badirudi alde batetik, negar malko hauek badutela hormona maila altuagoa beste malkoek baino. Hormona desberdinak egongo lirateke malko hoietan, bai. Eta besteak beste, batzuk ba analgesiko naturalak edo estresarekin lotuta dauden hormonak. Beraz, nolabait, emozioen bitartez negar egiten dugunean askatzen ditugun hormona horiek, nolabait, ba funtzio desestresantea edo erlaxantea izango lukete. Baina hori ere ez dago zientifikoki erabat probatuta. Egia da, nik uste dut negar egiten dugunean normalean lasaitu hartzen dugula negar egin ostean, ez? Baina bueno, zientifikoki ez dago oso frogatua, eta esan bezala ere ez dakigu oso ondo zeintzuk diren parte hartzen duten mekanismoak. Badakigu emozioak garunaren sistema limbikoan kudeatzen direla, eta nolabait sortuko litzateke erreakzio kateatu bat sistema limbikotik hasi eta erreakzio bat abestearen atzetik, azkenean gure malko guruinetaraino iritsiko litzatekena, eta ba malkoak sortuko lizkigukenak, baina hori ere oraindik ezagutzeko prozesuan dago.
Zenbat dagoen oraindik ezagutzeko,
Asko.
Dakitenen artean, behintzat, eta gero, hainbeste ez dakigunak ere, hori, gero egin marko dugu, barneratu. Zer, egia da, barruko, ez dakit, korapei hori edo austeko edo askatzeko ere, negar egiten dugula. Eta esan duzu bezala xe, gero, lasaitu hartzen dugu, ez? Aurren kasuan, asko galdetzen dute, ez? Edo, zergatik egiten dute hainbeste negar aurtxoek edo jaio berriek?
Bueno, azkenean guk pentsatu behar dugu negarra, gutxienez malko emozional horiek komunikatzeko modu bat ere badirela, ez? Azkenean itzi gabeko komunikazioaren oso parte garrantzitsua dira. Ez bakarrik aurretan, helduetan ere bai. Azkenean triste gaudenean, mina dugunean edo horrelako zenbaitzutan eta negar egiten dugunean, besteengan nolabaiteko empatia sortzen dugu edo portaera altruista bat, ez? Guk norbait negarrez ikusten dugunean, bueno, guri ere barrenak pixka bat mugitzen zaizkigu eta nolabait laguntzeko beharra edo sortzen zaigu, ez? Eta aurretan noski aurrek aur jaio berrie gutxienez eta txikiak direnek ere hitz egiten ez dakite eta beraz beraientzako komunikatzeko modua da negarra. Jaiotzerakoan negarra bera azkenean da arnaz odi guztiak edo arnaz bide guztiak ondo funtzionatzen dutela eta ondo irekitzen direla ematen digun pista hori, baina bueno, aurrek gosea dutenean, edo haserre daudenean, edo mina dutenean, negarra egiten dute. Eta gainera badirudi negarra pixka bat desberdina dela, depende ze komunikatu nahi duten. Baina, bueno, helburua da, helduen atentzia deitu eta helduen gandik zaintza jasotzea. Komunikatzeko erabiltzen da.
Komunikatzeko erabiltzen da, zuk guri ere, bitxikiri batzuk helarazi dizkiguzu, hoien artean, harridura piztu du gurean, ez dakit, Europa mailan aurrak, non eta bizidirenaren arabera, modu batean edo bestean negar egiten dutela, edo, bueno, gutxienez, tonua edo notak edo, ez? Azaldu ezaguzu hori, ze oso bitxia da.
Bai, niri ere oso bitxia iruditu zait, eta, bueno, ez dakit ze puntutaraino izango den guzti zehatza, baina kuriosa bada, eta zentzua badu, ez? Azken finean, guk txikitatik, ingurunetik ikasten dugu, eta ingurunean ditugun pertsonen gandik, ez?
Bai.
Eta baita ere, izketan eta barre ikasten goazen neurrian, gure hizkuntza ikasten dugu, eta baita ere gure tonuak eta gure azentuak eta garatzen ditugu. Bueno, badirudi, aurrak ere, negarraren tonua, bere gurasoen ingurunearen arabera moldatzen dutela. Eta adibidez, irakurri dudanaren arabera, Frantziako aurrek goranzko nota batean egiten dute negar, badakigu frantsesaren tonua ez, pixkate abestia bezala dela, bai, pixkat gorantzkoa, bai. Baina aldiz, Alemaniako haurtxoek, berantzko melodietan egiten omen dute negarrez, ba, hizkuntza beraren tonua ere horrelakoa delako. Osea, que bueno, zentzua dauka, baina oso, oso kuriosoa da.
Bai, zentzua badu. Ez dakit nik euskaldunok bertso nota batean edo negarrik egin gote dugun, ez dakit.
Akaso bai.
Bueno, gero beste kontu bat ere, eta bueno, hori beti entzundan zerbait da, negar egitea nesken kontua aldela, galdera honek ere badu bere, baina hori askotan esan da, hormona femininioarekin erlazioa zuelakoan, edo hori zer da, gure burutik kendu beharreko galdera bat betirako edo zer?
Bueno, lehenbizi argi esango dugu gidoian nesken kontua konbatxo tartean.
Bai, kakotxen tartean markatu,
ez du zehaztu. Bai, noski, nik ala jarri dut. Bueno, egia da, sozialki geroz eta onartuagoa dagoela negar egitea, eta batez ere jendearen aurrean negar egitea, ez? Eta zorionez gainera gure emozioak konpartitzea, ba, geroz eta onartuagoa dago, eta eta ala da. Baina egia da, historian zehar, negar egitea ahultasun seinaletzat joa izan dela. Eta hori dela eta neskekin edo emakume egiten duten zerbaitekin lotu izan da, ba, beti ere emakumea ahulagotzat jo izan delako historian zehar, ez da? Baina hori kontu soziala izan da dudari gabe.
Erabateko,
baina egia da, badirudi ere, zuk esan duzun bezala, hormona femeninoekin lotura izan dezakela nolabait. Eta hainbat hormona femeninok negarra erraxago eragiten omen du, eragin dezaketela gizonezkoetan gehiago agertzen diren hormonek baino. Beraz, sozialki kontu bat izango litzateke, baina biologikoki egon daiteke hormonen bidezko azalpen txiki hori emakumeek orokorrean gizonezkoek baino negar gehiago egiten dutela azaltzeko edo. Ez du esan nahi, neskek negar egiten dutenik eta mutileek ez, edo negar egitea ahultasun seinale denik, baizik eta bueno, biologikoki hor egon daitekela arrazoi txiki bat, emakumeek negar gehiago egiteko gizonek baino nik puntu honetan egin nahi dut negarraren eta malkoen apologia bat, eta batez ere emozioak kanporatzeko eta konpartitzearena, ez? Ze azkenean barraren ondorioz edo zoriontasunaren ondorioz negar egiten dugunean jendeak ez digu lotxarik ematen, ez? Jendaurrean emozio horiek konpartitzea, aldiz emozioak negatiboak edo tristurak edo beste nolabaitekoak direnean, badirudi arazo bat dela horiek konpartitzea, ez? Beraz, negarra egin behar da, eskatzen duenean eta berdin dio bakartadean edo jende aurrean egitea emozioak konpartitzeko dira noski.
Ez liguke, ez da inola zara inolako lotxarik eman behar, egia da, gizarteak urte askotan beti hori baldintzatu izan duela eta bai, ez? Norbaitek negar egiten baldin badu bariodi, gumaino aulagoa dela, ez? Hori, bueno, uste dut, pixkanaka ikuspuntu hori ere aldatzen goazela. Eta besteetan ere, noiz edo noiz, gure burari galdetzen diogu, zergaetik handitzen zaizkigun begiak negar egiten dugunen?
Bai, azkenean ez da bakarrik jende aurrean negar egiteak, baizik eta negar egin ondoren gero nolako aurpegiarekin gelditzen garen,
ez da?
Eta esan duzun bezala handitu egiten zaizkigu begiak asko, eta honek arrazoi bat badu. Kontua da, gure malko guruinak estimulatzen dituzten nerbioak direla betazaletako odolodien dilatazioa eragiten duten berdinak. Hau da, nerbio berdinek aktibatzen dute gure betazaletarantz doazen odolodien odol fluxua edo, ez? Nolabait odolodioiek dilatatu egiten dira, baso dilatazioa gertatzen da, eta dilatatzen direnean odol gehiago, odol fluxu gehiago iristen da, eta horrek sortzen du inflamazio bat, edo antura bat, edo zein gorputzeko beste edo zein puntutan bezala, eta orduan puztu egiten da betazaletako azala, gainera oso fleksiblea da, ez, oso biguna da, eta orduan puztu egiten da betazaletako azal hori. Zein da estrategia antura hori edo inflamazio hori jaisteko? Normalean horrelako inflamazio bat dugunean erabiltzen dugun berdina, hau da, hotza jartzea. Izotza edo jartzen baldin badugu puztutako tokian, kasu honetan gure begietan, poliki-poliki odolodiak txikitu egingo dira, basokonstrikzioa gertatuko da, odol fluxua txikiagoa izango da betazaletarantz, eta poliki-poliki inflamazio hori ere txikituko da. Denbora behar du, baina inflamazio bat besterik ez da.
Eta gero, ohikoa izaten da ere, negar egiten dugunean, mukiak eragitea, mukiak izatea?
Bai, benetan ez dira mukiak, malkoak dira, kontua da gure begiak eta gure sudurra konduktu naso lakrimalaren bitartez konektatuta daudela. Uh-huh. Orduan negarra egiten dugunean, ba malkoak ekoizten ditugu, ez? Normalean gure begietan daude malkoak baino gehiago eta malko hoietako batzuk ba masailetik erortzen zaizkigu, baino beste batzuk ba konduktu horretan zehar sudurreraino iristen dira. Eta bueno, ba mukiak ditugunaren sentsazio daukago, baino bueno, benetan malkoak begietatik datozen malko hoiek dira sudurretik ateratzen direnak.
Mukiak dinararen sentsazioa, ez dakit, naiz hemen zure bizitza partikularrean sartuko, baino adibidez orain eta aspalditxo honetan ez dugu entzuta, baino PCR probak egin izan dizkigutenean makiltxoa sudurretik sartzerakoan nik neonek olako gauzak sentitu ditut, mukiak ziren horiek malko eta denetik, bueno,
batzuretan. Horrelako, bai, hori egia da. Azkenean pentsatu behar dugu konduktuak hortxe daudela, ez? Bai. Eta ziurrenik, ba, begi, malko eta sudurre inguru horretan dena konektatuta dagoenez, malko horiek ere eta muki horiek erakiten dizkigutela. Egia da. PCR makiltxoarekin behin baino gehiagotan nik ere negarrez bukatu dut, bai.
Bueno, bagoaz pixkanak amaitzen, tristurak negarra eragiten duela esan dugu, baino barreak ere negarra eragiten digu askotan. Ta hori, ez dakit, azorionak, postasunak, ez dakit, nola da posible, ba?
Bueno, ba, lehen komentatu dugu, emozioek eragiten digutela negarra, eta zoriona, alaitasuna, postasunak ere, emozioak dira, ez? Eta lehen esan dugun bezala, ez dakigu oso ondo emozioak eta malkoak lotzen dituzten mekanismoak nola funtzionatzen duten, eta kasu honetan gauza bera litzateke, ez? Esan dezakegun azalpen bakarra momentuz da, hauek ere emozioak direla, eta emozioak intentsoak direnean, ba malkoak edo negarra sortzen zaigu. Ez, beraz, erabat konektatuta egongo lirateke, baina bueno, negar egin berralin badu oso pozi gaudelako edo zerbaiten gatik barre asko indugulako aurrera. Kasi etzaigu axola zergatik, baino egin dezagun negar horregatik.
Ongi etorriak izan daitezela, negar malko hoiek. Eta amaitzeko, ez dakite, gezur negarra edo gaztelera zaren entzun dugu askotan lagrimas de kokodrilo, ez? Esamolde hori edo, larraitz.
Ba, neri esamolderrek beti grazia handia egin dit, ez dakitegi esan zergatik, eta bueno, hemen egia da gaurko gaiarekin lotura baduela, ez? Egia da erderaz jotzen duela gehiago, ez? Euskeraz ez dugu erabiltzen, baina erderazko lagrimas de kokodrilo erabiltzen dugu, ba, zintzotasun gabe egiten negarra edo ezagin nola esan, norbaitek negar zintzotasun gabe.
Da, ia gogorik gabe edo, ez? Ez dakit, benetan sentitze ez duen, ba, bueno, min edo emozio baten ondorioz botatako malkoak, ez? Agin.
Bai, edo zerbait lortu nahi duenean, ez? Batzutan aurretan nabari da zerbait lortu nahi dute eta, bueno, egingo dut negarra ez hori nahi zela, baina, bueno, pixkat gezurretazko negarraren antzera.
Asmo zehatz batekin, ez? Eginiko malkoak dira horiek, edo
askaturiko malkoak. Hori, zerbait lortu nahi dugunean, oso konkretua. Bueno, ba, hori, esamolde hori omen dator Grezia klasikoaren garaitik, orduan esaten omen zen krokodiloek negar egiten zutela beraien harrapakinak erakartzeko eta noski behin hurbildu zirenean, ba, ezagut malkoen penaz edo, ba, akabatu eta jateko, ez? Nolabaiteko engainua zen bueno, Grezia klasikoan kontatzen zuten hori, ez? Kokodriloek amu gisa erabiltzen zuten mekanismoa izango litzateke. Horregatik erabiltzen da gaur egun ere adierazpen hori, ez? Bueno, amua jartzen dugu ia lortzen dugun guk nahi dugun hori ere bai.
Bueno, aurrak ere besteak beste amu gisa ere erabiltzen dituzte malko hoiek, ezta?
Bai, eta nik uste dute heldu batzuk ere bai.
Heldu batzuk ere bai, eh? Bai. Ez dugu hemen dena kontatuko, baina bai, batzuk ere bai.
Ari da.
Bueno, Larraitz, ba, gaurkoan, malkoen inguruko tarte benetan interesgarria jorratu dugu zurekin. Eta esan duguna, aste santuare ate joka dugu, ez dakit horrela zerbait berezia aipatu nahiko tezenuken, ondorengo egun hauetarako?
Bueno, ba, gogoratu nahi duguna da, bueno, udaleku irekiak ditugula, aste santuan, bueno, oporraldi guztietan bezala, bai, aste santuko hiru egunetan, ez, apirilaren 11an hasita, uste dut 11 dela astelena, bai. Eta gero, pazko asteko beste lau lan egun hoietan ere bai, udaleku irekiak, ba, lau urtetik hasi eta umeko eskorrentzako. Bai, zientzia txokoa, udaleku teknologikoak, normalean antolatzen ditugunak, eta azken oporraldietan antolatu ditugun udaleku astronautikoak ere bai, pixka bat astronomiaren inguruan trebatzen joateko. Eta horretaz gainera noski jaiegunetan eta beste guztietan museoa irekita egongo da, egunero jarduera desberdinekin eta betiko eskaintzarekin.
Bueno, ba hortxe, eskaintza hori ere gure entzulei luzatzen diegu, asteburuko ba hoietako egunen batean edo plan bat egitezkeotan ere, ba Eureka Zientzia Museora joan gaitezke, asko ikasi, gozatu eta, bueno, gehien bat parre egingo dugu, ezta? Malko, negar malko gutxi, ezta?
Bukadezagula negarrez, baino parrez eta zorionez negarrez, bai.
Halaxe da. Bueno, ba, Larraitz Etxeberria, eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik eta, bueno, laister arte, esango dugu, urrengo batera arte.
Berdin, ondo ibili.
Ondo ibili, bai, agur.